You're with SBS Radio.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, petsa 16 sa Enero, tuig 2019. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Pangungunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang huling yugto ng kampanya ngayong Biyernes para sa ratifikasyon ng Bangsamoro Organic Law o BOL sa itinakdang plebisito ngayong Lunes, Enero 21, sa ilang parte ng Mindanao. Batay sa abiso na inilabas ng Malacanang, dadalo ang Pangulo sa isang malaking peace assembly at rally sa lungsod na may layong itulak ang mas maraming boto, pabor sa BOL at pagpapalawak sa mga lugar na sasakupin ng bagong Bangsamoro Autonomous Region. Ayon kay Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Carlito Galvez, una nang nangako ang Pangulo na personal na ikakampanya ang ratifikasyon ng BOL. Tiwala ito na malaki ang maitutulong ng impluwensya at popularidad ng Pangulo para magtagumpay ang BOL. Dadalo sa peace rally para sa BOL ang ilang opisyal ng gobyerno, mga peace advocates at mga leader ng Moro Islamic Liberation Front sa pangunguna ni Chairman Alhaj Murad Ibrahim. Tutol ang ilang mga opisyal at residente ng Cotabato City na isama ang lugar sa Bangsamoro Region at personal na mga kampanya ang Pangulo na mahikayat ang mga ito na suportahan ang BOL. Kaugnay nito, tutulak naman papuntang Hulusulu sina Galvez, Defense Secretary Delfin Lorenzana at Interior and Local Government Secretary Eduardo Año para hingin din ang suporta ni Governor Abdul Sakurtan II para dito. Magtatalaga ng karagdagang pwersa sa lungsod ng Cotabato ang pulisya at militar kasunod ng pagsasailalim sa lugar kahapon sa kontrol ng Commission on Elections o COMELEC hanggang matapos ang election period sa buwan ng Hunyo. Base sa COMELEC Resolution 10480, isinailalim sa COMELEC control ang Cotabato City kasama ang bayan ng Daraga sa lalawigan ng Albay dahil sa posibleng pagsiklab ng mga kaguluhan na may kinalaman sa politika. Tinukoy ng COMELEC na dahilan ang nangyaring pagsabog sa lungsod ilang oras bago ang bagong taon kung saan dalawa ang namatay at mahigit 30 ang nasugatan. Layon ng deklarasyon na mas mapaigting ang seguridad sa lungsod para sa nakatakdang plebisito ngayong Lunes, Enero 21, para sa ratifikasyon ng Bangsamoro Organic Law. Ayon kay Chief Superintendent Eliseo Rasco, ang hepe ng pulisya sa Central Mindanao, naghahanda na sila para sa pagpapadala ng dagdag na mga tauhan sa lugar bilang suporta sa mga hakbang na gagawin ng COMELEC. Unang ipinadala sa Cotabato City nitong nakaraang linggo ang 400 mga pulis para bantayan ang gagawing plebisito. Sinabi ng opisyal na isinailalim din sa pagsasanay ang mga ito para magsilbing miyembro ng Board of Election Tellers at Inspectors kung kinakailangan sa ilang mga presinto. Babantayan din ng mga ito ang gagawing plebisito sa ilang mga lugar sa lalawigan ng North Cotabato sa 6 ng Pebrero. Naghain ng not guilty plea sa korte kahapon si Senador Antonio Trillanes IV sa 4 na kasong libel na isinampa ni na dating Davao City Vice Mayor at Presidential San Paulo Duterte at bayaw na si Attorney Manases Carpio. Personal na dumalo ang senador sa itinakdang pagbasa ng sakdal pasado alas 8 ng umaga sa Davao City Regional Trial Court Branch 54 para anya ipakita na nakahanda itong harapin ang naturang mga kaso. Ayon sa senador, kanya ding nirerespeto ang otoridad at jurisdiksyon ng korte sa Davao City sa naturang mga kaso. Nagsampa ng 4 na counts ng libel noong nakaraang taon ang Batang Duterte at si Attorney Carpio matapos akusahan ng senador na sangkot umano sa pangingikil sa Uber at ilang mga kumpanya. Iniutos ni Judge Melinda Dayang Hirang nitong Desyembre 7 ang pag-aresto kay Trillanes dahil sa naturang mga kaso, subalit agad itong nakapaghain ng piyansa. Sinabi ni Trillanes na pawang harassment at pang-iistorbo lamang sa kanya ang mga kaso at para malihis ang kanyang atensyon sa pagiging kritiko ni Pangulong Rodrigo Duterte. Siniguro ng senador na patuloy nitong gagampanan na kanyang tungkulin bilang miyembro ng oposisyon at maging mas mapagmatsyag laban sa mga pang-aabuso at katiwalian ng kasalukuyang administrasyon. Ikinadismaya ng pamahalaang lungsod ng Cagayan de Oro ang pagsama sa lugar ng Philippine National Police o PNP sa listahan ng maituturing na hotspots kaugnay ng local at national midterm elections ngayong Mayo. Ayon kay Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno, walang basehan para ideklara ng PNP na hotspot o election watchlist area ang lungsod dahil nananatiling normal ang sitwasyon ng seguridad doon na. Wala din anyang naitalang mga karahasan o madugong mga insidente sa lugar na may kinalaman sa politika sa nagdaang mga halalan na. Ayon naman kay Attorney Renato Magbutay, ang Regional Director ng Commission on Elections o COMELEC sa Region 10, hindi rin ito kumbinsido sa pagkasali ng lungsod sa listahan ng mga election hotspots. Mas nararapat anya na maisali sa listahan ang lalawigan ng Bukidnon at ilang mga lugar sa Misamis Oriental at hindi ang lungsod ng Cagayan de Oro. Base sa listahan na inilabas ng PNP nitong Lunes, kabilang sa election hotspots dito sa Mindanao, ang Pagadian City sa Zamboanga del Sur, Haji Muhammad Adjul, Lantawan at Tipo-Tipo sa Basilan, Marawi City at Sultan Dumalundong sa Lanao del Sur, at Mama Sapano, Sharif Aguac, Sharif Saidona Mustafa at Dato Unsay sa Maguindanao. Doble ngayon ang ginagawang pagbabantay ng PNP sa naturang mga lugar at karagdagang mga pulis at sundalo ang itatalaga sa mga ito bago ay tinakdang halalan sa Mayo at 13. Handang-handa na si Fighting Senator Manny Pacquiao para sa pagdepensa nito sa kanyang World Boxing Association o WBA Regular Welterweight Belt laban kay American Challenger Adrian Broner ngayong araw ng Linggo sa Las Vegas. Ayon sa nakababatang kapatid at General Santos City Councilor Bobby Pacquiao, nasa 100% kondisyon na si Manny at naabot na nito ang tamang bilis at lakas para sa darating na laban na. Nasa Las Vegas na ang Team Pacquiao at nagpapatuloy ngayon ang huling yugto ng kanyang paghahanda kasama si na Coach Freddie Roach at Buboy Fernandez. Bago tumulak papuntang Las Vegas, tinapos muna ni Manny ang 6 na rounds ng boxing meet sa Wildcard Gym sa Los Angeles. Target anya ni Manny na makuha ang malaking panalo at manakout si Broner para matapos kaagad ang laban. Todo dasal naman ang mga kaanak at taga-suporta ni Manny sa lungsod ng General Santos para sa kanyang tagumpay. Bilang tradisyon, muling bubuksan ng lungsod ang City Gymnasium para sa libreng live telecast ng Pacquiao Broner Fight. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino. SBS.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.